Dan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
گزشتہ خطبہ جمعہ میں مہمان نوازی کے حوالے
سے ہیدمن کلور کشرت رتور دتورا تے مکپریت سی
ذمہ داریوں کے بارے میں کچھ کہا
دوکے سن چش دتورا یون کہ ہم چتی پریسیم مسافرت تے مسوت پرمتول سلام میں دشوری دے پر کشتیم
مہمانوں کی ایک جوش اور جذبے سے خدمت کریں. آج مختصراً میں مہمان
درسہ سوت
شامل ان جلسہ کو کی توجہ دلانا چاہتا ہوں.
دو دو ترہیچ ومین دیئے پی ایس مار سویتہ جلسس
جلسے کے محول
میں چلیم چھ سباش کو تکو دیسے میں پر تمبروی تور یشین دے اتموسفیرن شپرتروڑے تک سائے جلسے پڑا اتا جساش دوہتا دین دے تیورے دے تیورے që duhen përmbushur për pjesëmarrjen e tyre. Ata gjithashtu duhet të bashkëpunojnë me administratën. Janë dy synime kryesore për të cilat keni ardhur këtu. Së pari, përmirësimi juaj nga ana shpirtërore, morale dhe të dijes, si dhe bashkëpunimi me administratë. Ne që i përkasim Mesihut të premtuar alayhis salam duhet të dimë që nuk duhet të kërkojmë vetëm të drejtat tona, por ne gjithashtu duhet të përmbushim detyrat tona. Pra musafirët gjithashtu duhet të përmbushin detyrat e tyre.
Or apne zime jo faraiz hain.
Detyra kryesore është që të shprehim mirënjohje Zotit të Lartësuar, i cili na mundsoi pjesëmarrjen në këtë xhelse, në këtë vend dhe në këtë rrethana.
Allah Taala ki shukrgozari
pas falënderimit të Zotit duhet të jeni mirënjohës ndaj të gjithë vullnetarëve dhe duhet të luteni për ta, të cilët kanë punuar ditë natë dhe përmes përpjekjeve të mundimshme kanë krijuar këto kushte për komoditetin tuaj, për rehatin tuaj.
Allah Taala ke shukr ke baad un tamam karkunan ke shukrguzar hon aur unke liye duaen
kare. Nahid ben kaluar
din raat kaam karke
na kontekstin e ni hadithi kisha kshilluar vullnetarët të xhelses që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur
mehnat karte rahe
që të takohim me njëri tjetrin me buzëqeshje.
Apni anthak mehnat,
pra është hadithi profetit sallallahu alaihi wasallam ku ai cilson që kur besimtarët takohen me njëri tjetrin duhet të kenë buzëqeshje mbi fytyrat e tyre. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka vlerësuar shumë buzëqeshjen dhe ai e ka cilësuar si një vepër fisnike. Andaj kjo porosi vlen për çdo musliman ahmedian. Çdo musafir dhe çdo pjesëmarrës në këtë xhelse ka për detyrë ti përmbahet kësaj porosie. Edhe ju që ndodheni këtu duhet të shmangeni gabimit të vullnetarëve dhe duhet të mirë kuptoni vështirësitë që lidhen me një organizim të përkohshëm. Përpiquni për të zbukuruar ambientin, sepse pjesëmarrja juaj nën kupton një angazhim të veçantë për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të realizuar veprat fisnike. Hudhuri thot që përpiquni për të zbukuruar ambientin tuaj, sepse pjesëmarrja juaj nënkupton një angazhim të veçantë për të fituar kënaqësinë e Zotit dhe për të realizuar veprat fisnike. Po kështu, edhe musafirat që kanë ardhur duhet të sillen me respekt njëri tjetrin. Nga njëherë konfliktet e vjetra rindizen rëmbyeshëm kur të dyja palat ndeshin këtu kokë me kokë. Nga njëherë situata përketsohet dhe në një mjedis aq patësor, aq shpirtëror, jo vetëm që plaset zënka, por grupet kundërshtuese përleshin dhe kapen kacafjutas. Pra, kjo nuk duhet të ndodhë në asnjë mënyrë në një ambient të tillë shpirtëror të xhamatit. Kjo është fatkeqësia e personave të tillë. Pra, kjo është fatkeqësia e këtyre personave, që edhe pse vijnë në një atmosferë fisnike, sërish përfshihen në veprimet e tilla të shëmtuara. Njerëzit e tillë shkaktojnë ndotjen e një atmosfere të pastër shpirtërore. Personat e tillë, zemrat e të cilëve janë mbushur me mbledh dhe inat për njëri tjetrin, më mirë të mos kishin ardhur në xhelse. Por nëse nga pjesëmarrësit e kësaj xhelse janë njerëz që janë molepsur nga këto të meta, atëherë le të betohen që sot për t'i flakur ato në një ambient të tillë ku promovohen vlerat dhe veprat fisnike, ku njeriu frymzohet për të ndërmarrë ndryshime të qiltra. Nëse dikush akoma mbetet prej i inateve dhe armiqësive, atëherë ai saboton gjithë qëllimin e pjesëmarrjes në të. Qëllimi i ardhjes këtu është realizimi i veprave të mira. Çdo pjesëmarrës duhet të ketë parasysh këtë qëllim. Andaj, për të fituar nga lutjet e Mesihut të premtuar alayhis salam, ju duhet të respektoni këtë synim. I vetmi qëllimi juaj duhet të jetë vëmendja dhe dëgjimi i fjalëve fisnike që përmenden këtu. Po kështu, duhet të shfaqë një virtutet më fisnike gjatë këture ditve, gjatë qëndrimit tuaj këtu. Po kështu, dëgjimi i programit të gjelses me seriozitet dhe përkushtim të plot është ndër qëllimet kryesore të pjesëmarrjes juaj. Do të tërheqë vëmendje me fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai shkruan: të gjithë duhet të dëgjojnë me vëmendje programin e gjelses. Dëgjojini me vëmendje dhe përqendrim të plot, sepse është çështja e besimit. Dhe përtatësia, plogështia dhe shpërqendrimi në të mund të sjellë rrjedhje të pakëndshme. Ata që veprojnë me përtatësi në besim, ndërsa kur u bëhet thirrje, sillen me plogështi, njerëzit e tillë nuk marrin asnjë dobi. Edhe pse oratori të jetë mjaft i ditur dhe ndikues, për të tillë persona është thënë që ata kanë vesh por nuk dëgjojnë, kanë zemër por nuk kuptojnë. Andaj mbani mend, dëgjojini me vëmendje dhe përqendrim atë që thuhet, sepse ai që nuk dëgjon me vëmendje ndonë se rri në shoqërinë e një personi të dobishëm për një kohë të gjatë, nuk korë asnjë dobi për ti. Prandaj, pjesëmarrësit e gjelsës duhet të synojnë vetëm objektivat e këtij organizimi e të dëgjojnë me vëmendje programin e gjelsës. Duhet të mënjenoheni për interesave personale dhe ndiqni programin e gjelsës për progresin tuaj shpirtëror. Duhet të ushtroni përpjekje të sinqerta për t'i përmbajtur atyre, pra për t'i përmbajtur këtyre synimeve, objektivave dhe të pastroni zemrat tuaja nga çfarë do lloj ndjursie. Mesiu premtullahi selam ka treguar qartësisht që muslimanat kanë pasur rënje dhe dobësi sepse kur shkojnë në kuvendet fetare u mungon sinqeriteti. Pra, ata shkojnë atje, por u mungon sinqeriteti. Pra, u mungon sinqeriteti si uratorve, po kështu edhe dëgjuesve. Ndërsa kuvendet tona duhet të jenë të pastra nga këto të meta.
Mashallah, mukarrin bade ikhlas se tayari karke
lejruesit vin, lejruesit e gjelsave tona vin mjaft të përgatitur, si dhe temat janë shumë të mira, shumë të dobishme, me vlerë të jashtëzakonshme. Po kështu edhe shumica e pjesëmarrësve janë mjaft të sinqert dhe vinë për të fituar vetëm bekimet e gjelsës. Me gjithatë, ka një pakic që vjen vetëm për të grumbulluar, për të bërë muhabete dhe për të kuvenduar. Nëse ekziston ndonjë pakicë e tillë këtu, që ka këto mangësira, atëherë ajo duhet të interesohet për të ndriçur gjendjen e saj, me qëllim që secili pjesëmarrës të përkushtohet vetëm Zotit. Do të shtoj këtu diçka në lidhje me programin e xhelsës. Ndërsa mbajnë fjalimet, disa persona e kanë për zemër ngritjen e parullave. Dëgjojini me vëmendje të gjitha fjalimet. Disa prej tyre trajtojnë çështjet serioze. Madje kur ka momente kur ngritja e parullave duket të pavend, përveç se dikush mbushet me pasion dhe shpërthejnë entuziazmin në këtë mënyrë. Me gjithatë, ka sosh që entuziazmohen me çdo fjali dhe gjithë një ngrinë parullat. Ata duhet të silen me vetë përmbajtje. Musafirët gjithashtu duhet të dinë që të gjithë vullnetarët këtu kanë ardhur me vullnet për të shërbyer musafirëve të mësuesve të premtuar selam, duke flyuar punët e tyre, duke shmangur angazhimet e tyre. Andaj duhet të ndihmoni ata në përmbushjen e detyrave. Ky bashkëpunim reciprok është më i nevojshëm në sektorin e sigurisë. Ka të ngjarë që kontroli i përsëritur dhe vonesa në të ju mërzit pak. Por kjo sistem është ngritur dhe është vendosur për sigurin tuaj. Andaj kini durim dhe bashkëpunoni me vullnetarët. Disa herë skanimi në hyrje shkakton vonesa, por ju duhet të duroni dhe të kaloni përmes pikat e kontrollit. Një rëndësi të veçantë të mban edhe sektori i parkimit. Ndonë se çdo vit bëhen përmirësime në këtë sistem dhe shpresoj që ato të jenë të ndjeshme edhe këtë vit, por prapë mbeten disa mangësi. Nga njëherë shoferat nuk din adresën ku do të parkojnë makinat, apo trafiku i rëndë shkakton ngërç në qarkullim dhe vonesë. Disa herë harxhon orë të tëra. Andaj ashtu siç janë të angazhuar këta vullnetar në detyrë për lehtësimin tuaj, për të ndihmuar, edhe ju duhet të kontribuoni me përkushtim. Nëse vetëm një person tregohet i papërmbajtur, ai shkakton rreshtje të gjata makinash. Pra, vetëm një shofer mund të pengojë tërë radhën. Prandaj, secili duhet të kuptojë përgjegjësinë e tij që të mos shkaktojë telashe për të tjerët. Kam folur për sigurinë. Prandaj, çdo pjesëmarrës duhet të kujdeset për ambientin përreth. Mos u kënaqni nga masat e sigurisë. Gjoja tashmë nuk kemi nevojë që të shqetësohemi për ambientin ton, me që janë marë masat të rrepë të sigurie. Besimtari gjithmonë duhet të jetë sy hapët dhe vigjilent. Kështu që ne gjithmonë duhet të jemi të vëmendshëm për ambientin ton. Sistemi sigurisë në xhamat është i suksesshëm sepse secili prej nesh e konsideron atë si një detyrë personale. Një çështje mjaft e rëndësishme është falja e namazit. Nëse njerëzit vinë për falje ndërkohë namazi ka filluar, atëherë kjo shkakton mjaft shqetësim për ata që janë duke u falur, duke lëshuar potere të madhe. Po kështu besoj që organizatorët duhet të kenë njoftuar. Megjithatë, dua të sqaroj që ndërsa ngrihet flamuri i xhamatit, një numër i konsiderueshëm njerëzish del nga tendat ku mbahet gjelsa për të parë nga afër ceremoninë e flamurit. Kështu që po thuaj se 1/3 e audiencës del jashtë dhe pastaj hyn përsëri. Ngritja dhe rivendosja e tyre kërkon pak kohë, dhe kështu derisa të nisit programi i gjelsës harxhohen gati 15 minuta. Për këtë arsye është sugjeruar që si vjet të gjithë të pranishmit të qëndrojnë në tendën kryesore e të ndjekin ceremoninë e ngritjes së flamurit përmes ekranit të madh dhe të marrin pjesë në lutje duke qëndruar këtu. Përveç atyre që janë ftuar nga administrata për këtë ceremoni, kjo do të shërbej për të shmangur ndonjë vonesë për të filluar seancën në kohë. Gjatë ditëve të gjelsës, njerëzve u bëhet shumë përshtypje nga niveli pastërtisë. Pra njerëzve u bëhet shumë përshtypje nga niveli pastërtisë dhe ata shpesh vlerësojnë këtë. Andaj secili nga ju duhet të kujdeset për të, sepse kjo nuk është vetëm detyra e vullnetarëve të departamentit përkatës, por secili nga ju duhet të jetë i angazhuar dhe i përkushtuar për këtë. Nëse gjeni pak mbeturinë apo gota, pjata ose qese të tjerë, ju vetë mund t'i qoni ato drejt koshave. Pra, kështu jo vetëm që ju do të kontribuoni në mirëmbajtjen e mjedisit, por fitoni edhe sevap tek Zoti i Lartësuar. Madje i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë që pastërtia është gjysma e besimit. Por nëse gjeni ndonjë plaçkë apo çan të dyshim dhe të braktisur, atëherë në vend që të prekni atë, lajmëroni vullnetarët e organit përkatës. Në këtë rast, kjo është detyra e tyre për të larguar atë. Në hutbën e kaluar kisha përmendur që me bekimin e Allahut të Lartësuar për të përgjigjur nevojave të gjelsës, tashmë kuzhina e Mesut të Premtuar selam po funksionon këtu. Është ngritur një impiant të ri për bukpjekje. Deri tani cilësia e bukës është e kënaqshme. Megjithatë, nga një herë cilësia e saj luhatet përkohësisht. Nëse ndodh një gjë e tillë, atëherë pjesëmarrësit duhet të mirë kuptojnë situatën. E mira është që të përshtaten rrethanave. Por nëse nuk mund të hanë, atëherë mund të ndrojnë bukën. Dhe në këtë rast administrata nuk duhet i fajsoj ata. Në përgjithësi, buka që delë nga fura mbërin në duart e musafirve pas 5 apo 6 orësh, sepse për një organizim aq të madh është e pamundur që musafirve të servirin bukë të sapo dalë nga fura. Deri tani, sipas raportit, musafirët e të tjerët kanë pëlqyer bukën e kësaj fure. Allahu mëson që ky impiant të funksionojë normalisht dhe as musafirët e as administrata të mos përballen me ndonjë shqetësim. Amin. Do të përmend këtu që kisha përmendur për bukë në gjelsën e Gjermanisë në hutbën e kaluar. Dhe kisha thënë që ata në përgjithësi kthehen përgjigje me një herë. Andaj pas dite mora përgjigjen e tyre që buka që ata bëjnë në gjelsën e Gjermanis është e freskët dhe nga dalja për e furës deri sa shërbehen nuk kalojnë më shumë se 5 apo 6 orë. Por unë gjithashtu mora një faks nga një zonjë e cila më shkroi që keni thënë drejt, buka ishte bajate dhe e pa denjë për të ngrënë. Më duket se të dyja palët kanë egzageruar pak. Buka nuk ka qenë aq bajate që të mos hahet, andaj edhe musafirët duhet të durojnë. Unë kam përmendur këtë sepse çdo antar ka dijeni, por edhe administrata le të di që ahmedianët për më përcjellin çdo gjë, qoftë e vogël apo e madhe. Një tjetër ozim mjaft e rëndësishëm që u jepet musafirëve pothuaj çdo vit, por me shfaqjen e disa problemeve dua t'i përmend në mënyrë të veçantë. Vizat që u jep shteti britanik pjesëmarrësve të gjelsës në përgjithësi kanë një afat 6 mujor dhe mban lejon 2 apo shumë hyrje. Viza për gjelsën jepet me këtë kusht që ajo të mos përdoret për të aplikuar azil. Madje kur xhamati aplikon për vizë për përfaqësuesit e tij, atëherë aty nën kuptohet që ata nuk do të shfudzojnë atë vizë për herën e dytë për një hyrje tjetër e as të aplikojnë për azil. Këtë herë disa përfaqësuesve të xhamatit u ishte refuzuar viza. Dhe kur ne kontaktuam me ambasadën, atëherë ata pranuan kërkesën tonë. Por ata u ankuan që në dy raste viza e gjelsës ishte keq përdorur. Në fakt janë akoma më shumë raste ku personat vinë me vizë për gjelsën, ndërsa pas kësimit vinë edhe një herë dhe kërkojnë azil këtu. Pra, me që janë me shumë hyrje, andaj e kthehen një herë në vendin e tyre të origjinës dhe pastaj vinë këtu prapë. Ne ndonë se kemi garantuar institucionet shtetërore dhe përfaqësuesit e xhamatit morën edhe vizë, por na duhet të përballeshim me një situatë aspekt të këndshme. Vetëm për shkak të këtyre personave që kanë për qëllim të vinë këtu për të kërkuar azil, edhe pse merren masa disiplinore ndaj këtyre personave, por imazhi i xhamatit pason dëm.
Lekin xhamat ki jo saq hai
çdo musliman median duhet të kujdeset për këtë. Personat e tillë krijojnë probleme edhe për ata që duan të vinë këtu për të marrë pjesë në gjelse, pra vetëm për të marrë pjesë në gjelse. Sjellja e tyre bëhet pengesë për të tjerët. Është vërtet që muslimanëve ahmedian u është shtrënguar jeta në Pakistan. Ata shqetësohen në vendet e punës. Pronarët, edhe pse të jenë të kënaqur nga punëtorët ahmedian, ata në ndrysnin e hoxhëlarëve dhe punonjësve të tjerë ose i largojnë nga puna ose ata vihen në shënjestër të qortimeve të përhershme dhe shtypjes mendore. Punonjësit të tjerë i përsekutojnë duke përdorur fjalë të pahishme për mesujin e Premtul Islam. Pra është mjaft e vështirë që dikush t'i përmbahet kësaj situate dhe shumë vetë largohen nga punët e tyre. Disa, pra shumë vetë, shumë ahmedian ndërpresin punët e tyre. Madje disa ahmedian që janë tregtar, andaj ndizet një fushat plot urrëti dhe shpifje kundër tyre me akuzë që ata mazallah synojnë statusin e të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe nuk besojnë që ai është vul e të gjithë profetëve. Në fakt, janë muslimana median që din selbin e këti statusi, pra të qenit vul e të gjithë profetëve. Pra janë muslimana median që din më së mirë kuptimin e këti statusi, e këtyre fjalëve. Dhe ne konsiderojmë kafir se cilin që nuk i konsideron të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam vul e të gjithë profetëve. Madje ky besim është bazë mbi të cilën është ngritur xhamati musliman në Medinë. Har surat me zaruri. Agar halat ki wajah se sailum karna hai. Madje këto tortura përballohen edhe nga nxënësit ahmedian në përshkolla. Ata ballafaqohen me vështirësi të mëdha dhe trusni mendore. Por megjithatë ata duhet t'i përmbahen dinitetit të xhamatit. Nëse duan të aplikojnë për azil, atëherë ka edhe mënyra të tjera. Dua të përsëris këtu që nëse ata aplikojnë për azil, atëherë duhet të shmangin rrëfime të gjata dhe se ajisa të paqena e të përsëlin vetëm faktet të vërteta. Shumica e drejtorëve dhe gjykatësve këtu janë human dhe tregojnë dashuri të thellë ndaj njerëzve dhe kujdesin për mirëqenien e tyre dhe pranojnë kërkesat e azilit. Ka edhe disa që janë kokëfor dhe nuk binden në asnjë mënyrë. Por në fakt, ata nuk besojnë trillime dhe sajesa dhe një musliman ahmedian, duke shpikur këto trillime, shton vetëm mëkate. Pra, duhet të themi vetëm të vërtetën, të shkurt dhe të saktë. Nuk është e vërtetë që vetëm atyre u pranohen kërkesa që janë kërcënuar drejt për drejt. Nëse argumentet tuaja bazohen mbi të vërtetën, atë inshallah juve do t'ju pranohet edhe kërkesa. Edhe juve do t'ju pranohet kërkesa. Megjithatë, të gjithë muslimanët ahmedian që jetojnë në shtetet ndryshme duhet të luten për vëllezërit tanë, të cilët po jetojnë në kushte mizerabël, nën një trusni të pandalshme. Allahu largoft ankthet e tyre dhe u krijoft lehtësira në jetën e tyre. Allahu ju bekoft me bekimet e kësaj gjelse. Allahu ju pranoft lutjet e gjithë musafirve, të cilët kanë ardhur këtu nga vende të ndryshme. Allahu u plotësoft dëshirën atyre që pavarësisht dëshirës së madhe nuk mund të erdhen, nuk mundën të erdhen për shkak të vizës, pra për shkak të refuzimit të vizës. Allahu i pranoft të gjitha lutjet e mesjut e premtuar selam për ta. Në fund dua të citoj një fragment nga shkrimet e mesjut e premtuar selam. A i shkruan: vepra e mirë duhet realizuar duke synuar vetëm kënaqësinë e Zotit të lartësuar dhe duke u nënshtruar procesit të tij, pavarësisht nëse fitojmë ndonjë sevap prej saj apo jo. Besimi arrin në shkallën e përsosmërisë kur hiqet kjo sytje dhe dyshim. Besimi i përsoset kur kënaqësia e Zotit bëhet i vetmi synim dhe jo që të fitojë sevap. E ndonë se është e vërtet që Allah nuk lejon që të shkojë kot vepra e mirë. Allah thot: fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin, që Allahu me të vërtet nuk e humb shpërblimin e atyre që bëjnë vepra të mira. Por ai që bën vepra të mira nuk duhet të synojë shpërblimin. Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Magar neki ka. Pastaj shkruan: nëse një musafir vjen vetëm që të qëllodhet e rehatohet, pra me qëllim që të qëllodhet e rehatohet, të qëraset me pije freskuese, atëherë bie që ato ishin qëllimet e tij. Ndërsa është detyra e mikut që musafirit ti mos mungoj asgjë nga mikpritja. Pra, nëse miku i ofron gjithçka në shërbim, ndërsa musafiri të mendojë vetëm kështu, atëherë kjo i sjell dëm vetëm atij, pra të musafirit. Pra si musafirët, ashtu edhe mikpritësit duhet të mbajnë parasysh qëllimet e tyre, pra qëllimet të ardhës së tyre në këtë mbledhje, në këtë gjelse. Allah mundsoft mikpritësve që të përmbushin detyrat e tyre duke dashur vetëm pëlqimin e Tij. Ndërsa musafirëve u mundsoft që të vinë vetëm për hir të Tij. Dhe të mos kenë asnjë interes tjetër personal. Amin. Allahumma amin.
Or koi zati igraz unke shamil hal na ho.
Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر